Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý den, přátelé. V tento čtvrteční den, kdy je 13. května a navíc něco minutu po 6. podvečerní, vás vítám na palubě monitoru. Když se podíváme do kalendáře, tak zjistíme, že dnes má svátek Servác. To je ten, který je dle lidové pranostiky označován jako druhý ze tří zmrzlých, nebo také, jak se říká, ledových mužů. Po Pankráci a před Bonifácem. Servác je jméno latinského původu, tedy Servatius. Vykládá se jako uchovávatel, strážce, zachránce, osvoboditel nebo také zachráněný či osvobozený. Jméno vzniklo z latinského slovesa servare, tedy uchovávat. Já tedy nevím jak kdo, ale já žádného serváce neznám, a to nejen osobně, ale ani z doslechu, a tak jsem se podíval do statistik a ty říkají, že jejich počet u nás je menší než malý. V roce 2002 žil jeden servác v Praze, dva v Brandýse nad Labem, pak jeden ve Vysokém Mýtu a jeden v Otrokovicích. A to je všechno. Tak pokud, milí posluchači, nějakého serváce znáte, popřejte mu i za mě vše nejlepší a totéž posílám i těm servácům, kteří mě snad, možná, asi, no asi ne, slyší. A abych nezapomněl, pokud si myslíte, že se svět zbláznil, tak nejste daleko od pravdy. Dnes se totiž také slaví Světový den koktejlu. Tak, a teď hurá ke kotvám, protože vyplouváme. Dnešní monitor bude tak trochu atypický, protože celá jeho druhá polovina bude mít jediné téma – Vrbětice. Ale začneme ve Spojených státech, ovšem tak, jak to vidí v Rusku. Když si otevřete portál Rustrat, tak najdete článek, nebo narazíte na článek, Spojené státy zapojují do vývoje biologických zbraní další země. Spojené státy připravují individuální plány vojenského biologického výzkumu pro další země. V rozhovoru pro RIA Novosti to uvedl první náměstek tajemníka Ruské rady bezpečnosti Jurij Averjanov. V posledních letech Spojené státy a jejich spojenci v NATO významně zintenzivnili biologický výzkum v mnoha zemích světa. Pro každou zemi vypracují Spojené státy individuální pracovní plány založené na potřebách národních biologických programů, zejména pro vojenské účely, uvedl Averjanov. Podle náměstka tajemníka Rady bezpečnosti k tomu dochází přísným ukládáním účasti zemí na programech. Globální partnerství pro nešíření zbraní hromadného ničení a společné biologické závazky a společné snižování hrozeb. V lednu oficiální zástupkyně ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová uvedla, že Spojené státy v rámci svých biologických aktivit v postsovětském prostoru získávají kmeny nemocí, které lze použít proti ruské národní bezpečnosti. A v dubnu ruský tajemník Rady bezpečnosti Nikolaj Patrušev obvinil Spojené státy z vytváření nových typů biologických zbraní v laboratořích umístěných na hranicích Ruska a Číny. V roce 2020 Rusko požadovalo, aby Gruzie měla přístup k ruským specialistům do laboratoře Výzkumného centra veřejného zdraví Richarda Lugara. Existují informace, že v této laboratoři probíhá výzkum týkající se používání hmyzu jako nosičů zvláště nebezpečných biologických látek a infekčních agens. Laboratoř je financována Gruzií, ale ve skutečnosti je výzkum hrazen Spojenými státy. Ještě jednou se podíváme do Spojených států, ale nejen do nich, i do západní Evropy, kde se, dá se říct jednodušeně, ztrácí muži. Článek Paula Greiga Robertse sice vyšel na Tesakeru IS už 5.5., ale seznámit se s ním není vůbec na škodu. Vyšel na Zvědavci. Tak tedy, feminizace západních mužů. V pozoruhodném rozhovoru zveřejněném na Russia Insider v březnu 2019 vedla novinářka Anisa Nauajová z deníku RT rozhovor s dánskou novinářkou Iben Tranholmovou o zmizení západního mužství. Dear European men, you are pathetic pussies. Dovolím si do toho na chviličku vstoupit, protože teď nastává dilema, jak to přeložit. Někdo by to mohl přeložit, milí evropští muži, jste žalostné píče. Jiný zase, vážení evropští muži, jste patetické kundičky. No a teď si vyberte. Předpokládám, že pravdoláskaři se teď na mě vrhnou a budou mi vykládat něco o roztomilých kočičkách. Toto je závěr dánské novinářky. Tranholmová říká, že západní muži byli feminizováni a západní ženy defeminizovány. Tvrdí, že feministky zničily muže, kteří jsou nyní vychováváni tak, aby z nich byly ženy. V důsledku toho není nikdo, kdo by chránil bílé ženy před sexuálně agresivními imigrantskými útočníky, které do všech evropských zemí přivedla protiběložská Evropská unie, nepřítel národní suverenity, která chce zničit evropské etnické národnosti. Evropskou unii silně podporuje Washington a americké peníze. Úsudek Tranholmové se mnou rezonoval. Již řadu let si všímám, že pokud nejsem mezi staršími muži, často slyším pouze muže s ženskými hlasy. Mluvící jako dívky dokonce mají stejnou intonaci a volí stejná slova jako opravdu. Slyším muže, kteří zní jako well girls, to jest stereotyp ženy z 80. let z Los Angeles s jedinečným vokálním a kalifornským dialektem. Tady to je poznámka překladatele. Když se na ně podíváte, nevidíte mužskou sílu. A stejně tak to vidí i Camille Paglialová, která říká, že androgynie, tedy pohlavní obojetnost, je historicky známkou kulturního kolapsu. Když slyším ty idioty ve Washingtonu a v hlavních evropských městech, jak vyhrožují Rusku, zajímalo by mě, kde najdou muže, kteří by byli schopni bojovat s ruskou armádou. Iben Tranholmová říká, že feminismus připravil západní muže o sílu a sebevědomí. V celé Evropě jsou bílé ženy evropského etnického původu, francouzsky, němky, dánky, švédky, neskrývaně znásilňovány na veřejnosti privilegovanými lidmi barevné pleti, které zde s radostí přivítala taková spodina, jako je Merkelová, a skorumpovaná francouzská vláda, koupení a zaplacení Italové, tupí Britové a běloši jen odvracejí zrak a nevšímají si toho. Nejenže feminismus zbavil muže jakéhokoliv pocitu závazku vůči svým ženám, ale jsou k smrti vyděšení, že když zasáhnou v případě znásilnění bílé ženy, budou zatčeni za urážku osoby barevné pleti. Opravdu ve Skandinávii se ženy nejen bojí opustit své domovy, ale bojí se oznámit, že byly znásilněny, protože policie by mohla obvinit z trestného činu nenávisti, když budou tvrdit, že byly znásilněny člověkem barevné pleti. Ve Švédsku neexistuje ochrana švédských žen, takže pro osobu barevné pleti se stává právem znásilnit švédskou ženu. Vlastizrádné vlády, vlastizrádné vůči svému etnickému obyvatelstvu, nebudou muset čelit chybě, které se dopustili tím, že nechali svůj národ obsadit imigrantskými útočníky, které odmítají hnát k zodpovědnosti. Proto obvinují znásilněné bílé ženy. A Švédové jsou takové ovce, že opětovně volí takové vlády, které upřednostňují imigrantské útočníky před etnickými Švédy. Dovede si někdo představit, že by švédská armáda dokázala čelit ruské armádě? Byla by to pětiminutová válka. To stejné platí pro celou Evropu. Imigrantští útočníci předvedli, že mohou procházet evropskými úřady jako nůž máslem. Není v tom nic jiného, než pochybnosti o sobě a nenávist k sobě. Evropa existuje pouze jako zeměpisná poloha. Abyste porozuměli Evropě a hroutícím se Spojeným státům, přečtěte si Tábor svatých od Jora Spaje. Jaká ironie. Na to má armádu, ať už podle jména, když ne ve skutečnosti, na ochranu před Ruskem, které nepředstavuje žádnou hrozbu. Přesto nelze udělat nic pro ochranu žen v Evropě před imigrantskými útočníky, kteří jsou zde vítáni takovými exkrementy, jež tvoří evropské vlády. Zastupuje někdo méně německé etnikum než Merklová? Zastupuje někdo méně francouzské etnikum než Macron? Kde jsou v evropské politice nějaké známky obav o evropská etnika? Iben Tranholmová říká, že zničením mužství feministky vychýlili z rovnováhy společnost a sami se ocitli v nebezpečí. Už nejsou žádní muži. A teď se podíváme domů. Minule jsem tady uvedl agenturu Bububu. To následující by se do ní také mohlo zařadit, ovšem je to až příliš směšné. Bčko ČT Seznam zase perlil a přinesl zprávu, jak jinak než palcovými titulky, který zní, COVID můžou roznášet i mouchy. Infekční jsou až 24 hodin. Koronavirovou nákazu může přenášet i obyčejná moucha domácí. K tomu závěru dospěli vědci z americké Kansaské státní univerzity, kteří vystavili mouchy působení koronaviru a poté zjišťovali, jak moc a jak dlouho jsou nakažlivé. K tomu není co dodat, snad jen to, že američtí vědci zjistili, že lidé věří všemu, co zjistili američtí vědci. Ti Američani jsou ale opravdu hlavy. Škoda, že nepřinesli také zprávu o tom, jak se těm nebezpečným mouchám bránit. Ale nesmějte se, je to vážné. Nasadíme mouchám roušky nebo respirátory? Vždyť i těch vlaštovek ubylo. Člověk konečně ví, co je příčinou. Asi to bude tím, že mouchy nedodržují rozestupy. Budeme jim dělat testy? Které? PCR, antigenní nebo jaké? Jakou tyčku jim budeme strkat do sosáku? Doufám, že je to už vymyšlené, protože to teprve bude kšeft. Kam se hrabe počet lidí na planetě proti počtu much? EU místo Pfizerových vakcín objedná pro všechny státy mucholapky a směrnicí nařídí vládám povinnost jejich nákupu. Insekticidy ve spreji budou zakázány, neb ničí životní prostředí. Co by tomu řekla Greta? Plácačky na mouchy bude povoleno používat, ale jedině za předpokladu desinfikování 6x denně, a to látkou schválenou EMA, tedy Evropskou lékovou agenturou. Pokud se ovšem dodatečně nezjistí, že plácačky způsobují rozstřik RNA po okolí. Na tom, jak geneticky upravovat exkrementy, se začíná usilovně pracovat a vakcína už bude pozítří večer. Chov pavouků bude řízen směrnicí, kterou vypracuje Evropská komise k tomu účelu zřízená. Spějeme mílovými kroky k další povinnosti, která bude jak jinak všem lidem prospěšná. Dnešní svět má pro nás další a další překvapení. Co bylo před pár lety konspirační teorie a fikce, stává se skutečností. Teď se na chvíli podívejme do pirátského ležení. Senátor Lukáš Wagenknecht od Pirátů se uchází o stranickou nominaci na post ministra financí. Ačkoliv program představí Piráti spolu se STAN až za týden, už s předstihem promluvil o jeho ekonomické části. Podobně jako špičky strany potvrdil úvahy o zdanění komerčních nemovitostí a představil směr, kterým se chce strana ubírat. Na otázku, naposledy jste mluvil o dani z nemovitostí pro korporáty, které staví krabice na zelené louce, budou se zvyšovat daně? A odpověď zní, tohle je nějaký narrativ, že Piráti chtějí zvyšovat daně. Nechceme. Chceme, aby se dlouhodobě snižoval deficit státního rozpočtu podle maastrichtských kritérií a samozřejmě rok, dva po volbách je důležitý nějaký trend. Je potřeba snižovat zadlužení státu a rozhýbat ekonomiku. Tenhle pán by mě opravdu rozesmál. Od února 2014 do června 2015 byl prvním náměstkem ministra financí České republiky pro oblast finančního řízení a auditu. Nevím, jakou měl pracovní náplň, ale pochybuji, že získal tolik zkušeností, aby mohl dělat ministra financí. I když v této republice může dělat kdokoliv cokoliv, jako v Kocourkově. Tenhle ten zoufalec a udavač České republiky v EU, který nás připravil, no honem, kolik to bylo stovek milionů, jo, někdo říkal, že asi 800, tak ten by mohl paní Schillerové tak akorát otevírat dveře na WC. Už slyším, my Piráti přece daně zvyšovat nechceme a navíc těch uvedených položek je málo, protože zvýšení daní na sladké nápoje ani zdanění komerčních nemovitostí nám stačit nebude. Bartoš před dvěma týdny potvrdil, že i zdanění bytů je v pracovní verzi, ale ještě není aktuální. Takže kdy? Za rok nebo za dva po volbách? A jsem zvědavý na to, jestli se malá neurotická Olinka rozpláče u toho, až mi to bude vyvracet. Ten další příspěvek si dovolím uvést citátem G.B. Showa. Ženy jsou jako cigarety. Nejdřív táhnou velice dobře, ale nakonec se všechen jed nahromadí v ústech. Na 2A Alarmu vyšel článek. Pro voliče SPD přestala současná podoba demokracie dávat smysl. Věří tomu, kdo zájem o jejich problémy aspoň předstírá. A pod ním je podepsaná Apolena Rychlíková, která dál píše: soustavný nárůst hlasů krajně pravicové SPD vypovídá hned o několika věcech. Hlavní zpráva je ale jasná. Z dříve okrajového a vysmívaného subjektu bude na podzim důležitý sněmovní prvek. Kdo chce, ať si to přečte sám. Já si myslím, že číst blitky typu, že SPD je krajně pravicová, fašistická a tak podobně, je zbytečnou ztrátou času, i když je důležité si něco takového přečíst, občas tedy, abychom věděli, s kým máme tu čest. Tak jen krátce pro ty, kdož nevědí, o koho jde. A kdyby někdo chtěl tvrdit, že kádruji, tak to nikoliv. To, co teď řeknu, je z veřejně dostupných zdrojů. A já se pyšním tím, že umím číst. Takže Apolena Rychlíková je dcera známého brněnského divadelníka a jednoho z nejčastějších účastníků českých petičních akcí Břetislava Rychlíka. Byla od roku 2015 jednou z nejvýraznějších tváří kampaně Uprchlíci vítejte, bojující proti předsudkům a nenávisti omezených měšťáků z České kotliny. Tahle koninomektátorka, jak to jinak nazvat, která dostává spoustu prostoru v českém rozhlase a je držitelkou novinářské ceny Sorosovy nadace OSF, jak jinak, že? Ale to stačí. Jak to jen říci? Vypadá to, že tato pipina, vlastně ne, ty mají kroužek na noze, tahle ho má v nose, takže podle všech znaků si tahle samice od tura domácího, které už chybí jen zvonec na krku a žlutá plastová kartička s evidenčními údaji v uchu, aby okolí vědělo, že důstojně kráčí, tak tahle si dovolí nálepkovat SPD jako fašistickou stranu a přitom sama vůbec nechápe, co to je, stejně jako nechápe, co je to demokracie. Podle ní je demokracie, když vyhrají její oblíbenci a ty, kteří říkají něco jiného, nejraději zakázat, zrušit a zašlapat do hnoje. Jen hlupák nebo uplacený novinář může tvrdit, že afromuslimská imigrace není zdrojem nekonečných problémů. Přesto je tu něco pozitivního. Je-li někdo oceněn Sorosem a má strach, je to pro naši zemi dobré znamení. Tahle výše uvedená je evidentně mnohem nebezpečnější pro naše děti i naší zemi než cokoliv jiného. Nemůžu ani cítit tyhle světoobčany, kteří jsou navenek všude doma, ovšem nechtějí respektovat nic z tradic a zvyklostí dané země. Takže kontrolní otázka nakonec. Vypadá to jako blbka? Chová se to jako blbka? Je to nenávistné jako blbka? A je to od Sorose? Co to je? Na tuhle apolenu se dá navázat následujícím. Dnes vyšel na Parlamentních listech rozhovor s Marošem Kramárem a tak vám z něj kousek podám, ten, který se týká dříve jmenované. V rozhovoru se řešila i jeho kauza údajného sexuálního obtěžování. Herec minulý rok v létě v závěru pořadu Inkognito poškrábal masérku po zadnici a podle svých slov zažil hon na čarodějnice. Nad jeho žertem se rozčilili zejména mladí lidé v Česku. Ku příkladu redaktorka A2 Alarmu Apolena Rychlíková, která se pozastavila nad tím, že Kramár nepovažoval své chování za něco závažného. Herci jakoby vůbec nedocházelo, co svým chováním zaznamenaným na kamery a odvysílaným v televizi vlastně říká, že jakákoliv žena, která se k němu otočí zády, má počítat s něčím podobným, že je v redakci televize joj běžné a normální vytvářet mezi zaměstnanci atmosféru, kdy si muži z žen dělají objekty. Naznačovala, že maskérka jejíž zadnice se Kramár dotkl, tuto aféru přechází, protože je to tak snazší a neskazí si vztah s kolegy. Přesně takovou taktiku volí i obtěžovaná. Ve svém vyjádření řekla, že atmosféra na natáčení je taková přátelská a že to je celé nafouknuté. Rozumím jí. Lidé, kteří se dopouštěli nevhodného chování vůči ní, jsou její kolegové, nadřízení, kteří rozhodují o její práci. Jsou to lidé s nesporně větším společenským kapitálem a potkává je pravidelně. Kramár v rozhovoru podotkl, že dotyčná je jeho kamarádka a dotyk jí nevadil. Byl jsem velmi nemile překvapen, kolik mladých lidí se proti mě otočilo. V novinách země udělali hulváta a sexuálního predátora, posteskl si. Namítl, že žádný násilník není, ženy miluje a nikdy by si k ním nedovolil nic špatného. Ženy by podle něho měly za svou práci dostávat zaplaceno stejně jako muži, nebo i víc, protože mnohé z nich jsou kolikrát chytřejší a schopnější. Redaktor nadhodil, zda nebude nutné si na tuto novou dobu zvyknout i s novými zvyklostmi. Kramár na to odpověděl. Máte pravdu, doba je úplně jiná, ale není dobrá. Já si na to zvykat nechci. Prý z něj udělali dinosaura. K tomu dodal, že vyrůstal v době, kdy matka byla matka, otec otcem a oběma náležel patřičný respekt. Chodili jsme ven, nadbíhali holkám, a normálně se s nimi seznamovali, popsal své mládí. V časopisech, kde o mě v záchvatu nesmyslné korektnosti píšou, jaký jsem nemravný násilník, je na vedlejší stránce fotka nahé ženské. Není to postavené na hlavu? A dodal, že ti, kteří na něj útočí, si neuvědomují, do jaké se dostanou situace. Možná už se budou seznamovat jen přes mobily, protože se budou bát na ulici oslovit jeden druhého, aby nepřišli do maléru. Před prvním rande se píšou smlouvu, kolikrát se na sebe můžou podívat a jestli se sebe smějí dotknout. Načrtl temnou a netýkavou budoucnost. Tak jen dodám, co jsem nedodal k jejímu předchozímu, mimořádně inteligentnímu výplodu z alarmu. Když jsem se tak na tu Apolenu díval, jak vypadá, tak musím konstatovat, že na normální chlapy, zdůrazňuji na chlapy, musí působit jako repelent na komáry. Ve 30 vypadat na 40, to je pro ženu skutečně jistě, ale nesmírně frustrující a není divu, že je z ní aktivistka, feministka a gender odbornice. A buhví co ještě. A co se týče Maroše Kramára, jsem starší než on a musím s ním souhlasit v tom, že pokud mladí budou naslouchat podobným Apolenám, dopadnou přesně tak, jak popisuje. Dopadne to stejně jako v USA a v podstatě i v Evropě, že chlap bude mít strach být k ženě pouze galantní, aby to nebylo vyhodnoceno jako sexuální harašení. Je to jasné. Bílá rasa ve stylu lumíků páchá sebevraždu v přímém přenosu. A odteď už se budeme věnovat jenom Vrběticím. Včera vyšel na Parlamentních listech velice výživný článek o Vrběticích, jehož titulek zní Vrbětice, / utajené rakety, ukradené hromosvody, zamlčená pravda. Místní promluvili. Úvodem toho článku se říká, pro poznání toho, co se stalo ve Vrběticích, jsou důležité výpovědi svědků. K celému tomu článku je přiloženo video s jedním takovým svědectvím, které zveřejnil nedávno Petr Šobáň, iniciátor petice za úplné vyklizení munice z vrbětického areálu. Pochází, dle jeho slov, z roku 2014, z doby, než vybuchl druhý sklad. A manželský pár v něm je dost rozhořčený z toho, že neví a asi vědět nebude, co se v muničním skladu všechno skladovalo. Sdělují, co věděli místní. Muž z videa říká, kdyby někomu hráblo, tak to tam vyháže do luftu všechno. Areál byl prý zabezpečen mizerně, tak mizerně, že jeden zloděj z muničáku dokonce ukradl měděné hromosvody. Já vám ten článek podám tak, jak byl napsán, ono se vlastně jedná o přepis toho videa, takže pokud se vám nebudou pozdávat některé věty či slovní obraty, tak vězte, že se jedná o citaci článku. Co mě ale na tom zaráží je to, že článek není podepsán, a to ani značkou. Položte si otázku, tak jako jsem to učinil já, proč tomu tak je? A zkuste si na ní odpovědět sami. Jak bylo řečeno, video zveřejnil Petr Šobáň. S největší pravděpodobností se jedná o stejného Petra Šobáně, o kterém referují novinky.cz v článku z roku 2014 v souvislosti s peticí za úplné vyklizení munice z vrbětického areálu. Chceme znát pravdu. Zatím to vypadá tak, že armáda i policie spíše mlží. Tím nám ale na klidu nepřidají. Máme se ženou 5 dětí, máme o ně strach, řekl tehdy Šobáň. Na konci dubna pak zveřejnil 1 hodinu a 10 minut dlouhé video, které dle jeho tvrzení pochází z mezidobí po výbuchu prvního skladu, ale před výbuchem druhého. Hovoří na něm manželský pár z okolí Vrbětic. Muž byl podle své výpovědi zrovna v práci, kopal díry pro zasazování stromků. Potvrdil již známou verzi, že v areálu něco vybuchovalo již před velkým výbuchem, který zdemoloval celý sklad. To, co jsme slyšeli od začátku těch 20 minut, bylo jak ohňostroj na Silvestra, možná trochu silnější, ale ta rána byla slyšet na Vsetíně, v Dubnici, v Bylnici to kývalo s luďama. Velká síla. Žena z manželského páru komentovala, že netušila, že by zbraně mohly mít v rukou soukromé firmy a že měla za to, že takové věci musí být v rukou odborníků, kteří s nimi musí zacházet. Vyjádřila jisté pochybnosti, že se se zbraněmi manipulovalo tak, jak předpisy nakazují. My, co si pamatujeme Černobyl, tak nám není jedno, že vidíme hřib na obloze, popsala situaci. Když došlo k výbuchu, tak dětem poslala SMS, ať nevychází ven, protože si nebyla jista, co je všechno ve vzduchu. Smrdělo to sírou, popsal její muž zápach a žena dodala, že je nikdo neinformoval o tom, co se dělo, a všechny informace pocházely od známých. Už tehdy vyjádřila pochybnosti, že se od státních orgánů dozví celou pravdu. Když byl Černobyl, tak nám také nikdo nic neřekl, podotkla. S mužem kritizovali, že k požáru vyjeli dobrovolní hasiči. Nezavolali profíky ze Vsetína ze zbrojovky. První byli údajně slavičínští hasiči profíci, ale poslali tam prostě dobrovolné hasiče z Vrbětic a Klobůk. K hořícímu skladu, kde bouchaly bomby. Tam dostali rozum, odjeli s tama a nevím, za jak dlouho přišla ta největší šupa, která rozmetala celý sklad po okolí a v podstatě ukončila tu sérii těch výbuchů, nebo jenom 10 minut to dobuchovalo. A to byl vlastně konec, uvedl místní obyvatel. A nebo počátek průserů, prohodil. Žena také řekla, že z tiskové konference ministra vnitra a ministra obrany ve Vlachovicích byla vystřižena pasáž, kde se dobrovolný hasič ptá, kdo je poslal na smrt. To vystřihli. To nikde nenajdete na internetu ani v žádných těch záznamech. To tam prostě už není, tvrdila. Odpověděla mu prý krajská mluvčí či vedoucí hasičů. Říkala, poslali jsme vás tam my, ale nevěděli jsme, že hoří muniční sklad. Věděli jsme jen, že tam hoří. Jeden mladý hasič prý namítl, že má SMS zprávu, ve které se píše, že jedou hasit areál muničního skladu. Soudila, že státní složky vůbec neměly žádný plán pro případ takové krize, zatímco obyčejné občany kontrolují velmi důkladně. Stát tady toleruje špinavé kšefty ze smrťů, tam bylo špatně úplně všechno. Do toho skladu mohl vlézt kde kdo. Chodilo se tam na hřiby, ten plot byl popadaný. A když tvrdili, že aspoň ten objekt byl oplocený, tak oni možná oplocené byly, ale nebyly zamčené, což znamená, že tam šlo vlézt, šlo lozit okolo toho objektu, chodit po těch rampách a nikdy žádný vrátný nedošel, popsal muž zabezpečení objektu firmy Imex. Mi řekněte, kde je ta elektronika, kde jsou ty kamery, kde to celé bylo? Chodili tam chlapi normálně dělat dřevo, doplnil. Nikdo o tom nechce mluvit, protože pan XY, který to tam měl na starosti, prostě prohlásil, že kdo bude mluvit a ví o tom, tak bude mít po kšeftu. Takže ty lidi se stáhli. Objekt prý hlídali dva vrátní. Byli tam asi daní z výzkumáku ze Slavičína. Střídali se, byly tam i ženy. A veškerá ochrana spočívala v tom, že jednou za 2 hodiny to objeli celé autem. Měli plynové pistole. Takže mi vysvětlete, to je ochrana čeho? Jak ženská může, kdyby někomu hráblo, tak to tam vyháže do luftu všechno. Pokračoval v popisu zabezpečení areálu, které bylo dle jeho názoru směšné a trapné. Už tehdy žena zmínila potenciál pro teroristický útok. Neříkejte mi, že někdo, kdo potřebuje někoho zneškodnit, si to nezjistí, pronesla. Muž dále uvedl, že ze záznamu briefingu byla vystřižena otázka a odpověď muže, který se ptal, kde se nacházejí staré sovětské rakety SS-20, kterých mělo být údajně 50. Ministr se ho ptal, jak to víte. A ten chlap mu řekl, aspoň vidíte, jak máte propustný areál. A pak mluvil pyrotechnik, který řekl, že není jisté, jestli jsou to jenom skelety, nebo jestli je to plné. Vzpomínal muž z videa s dovětkem, že technické termíny úplně přesně nezopakuje. Do areálu dle jeho výpovědi jezdili kamiony. Nikdo o nich neměl přehled, minister nevěděl, kolik tam toho je. Nevěděli nic. Nám tam tvrdili, že je tam 1000 tun. Pak odjeli do Prahy a naraz je tam 15 000 tun. Kritizoval a opřel se do provozovatele areálu. Výbuchy se prý čas od času ozývaly i po Velkém říjnovém. Co se týče provozu areálu, muž se opíral o výpověď jednoho ze svých přátel, který byl v areálu na brigádě. Byl svědkem toho, že tam normálně přijeli Araby a ukazovali na bedny. To chcem, to chcem, to chcem, řekl a dodal, že tento materiál jim pak byl prodán. Podle toho, jak vypadala tisková konference, která měla být původně neveřejná, prý ministři věděli o tom, co skutečně bylo ve Vrběticích, méně než místní. Dle ženy by k neštěstí nedošlo, kdyby byl areál stále v rukou armády. Prostě s tím manipulovali profíci, prohlásila. Rozebíral i pracovníky, kteří tehdy byli v areálu. V tom osudném dnu se stalo to, že dva chlapi z Ostravy byli v nějakém tom skladu ještě s třema brigádníkama. Nechali ty brigádníky ve skladu a šli do toho dotyčného skladu 16 připravovat odvoz munice, která měla mířit někam na Rusko nebo do bývalého ruského státu. To nám nikdo samozřejmě teď neřekne. A naráz to začalo hořet. Tak ti tři ogaři vybrkaní, dva chtěli utíkat na bránu, což byla capina, protože by vlastně letěli okolo toho. Tak volali na bránu, tam jim řekli, ať utíkají na Haluzice. Tak utíkali na Haluzice, tam je hned zbalili policajti a předali jich vojenským policajtům, kteří je ještě ten den večer a den vyslýchali. Ti museli podepsat mlčení, takže vám nic neřeknu, toto jsou informace, které máme od nich, protože jsou úplně psychicky rozsypaní, v rozkladu a nechcou se bavit vůbec s nikým. Jeho manželka pak uvedla, že zaslechla, jak si firma najímala pracovníky na veřejně prospěšné práce. Ti to tam nakládali na vysokozdvižný vozík. Jestli ti lidé měli, nebo ti brigádníci měli patřičné zaškolení, jak manipulovat s municí, to by mě fakt zajímalo, svěřila se. Dělali to studenti na brigádách a ti tři, co to přežili, tak zůstali sami v tom muničním skladu, sami. Ti dva chlapi, co tomu měli aspoň trochu rozumět, jich tam nechali, odešli dál, kde vybuchli. Takže mi řekněte, jak můžete tři skoro děcka, nebo co to bylo za ogary, nechat v muničním skladu. To je realita České republiky. V obchodech s kolkama je metyl a 100 tun munice prostě mají na starosti tři děcka, který o tom nemají ani páru. Vrátil se muž k poměrům v areálu. V areálu také prý bylo možné jezdit za určitý poplatek se závodními auty. Jak si vyzkoušet závodní auto na 12 kilometrech asfaltek, kde nikdo nejezdí, informovala žena. Tam ukradli hromosvod. Tam byly měděné hromosvody a jeden blbeček z klobůk ho ukradl a dal ho do sběru. Tak mi řekněte, jak on tam šel. Přestřihával dráty nebo šel mezi kamerama? Spochybňoval muž historiku o zabezpečení areálu. Dotyčný zloděj hromosvodů jich prý ukradl více a napakoval se. Manželé také měli za to, že zprávy o Vrběticích se nedostávaly do celorepublikového tisku a končily v regionální příloze. Po Vlachovicích běhá reportér České televize, denodenně se ptá lidí, chcete muničák? A 30 lidí denně mu řekne, že ho nechce. A vidíte to v televizi? Nevidíte. Tam je pořád sestřih těch samých věcí, těch samých blábolů. Ubývá to, až se z toho nakonec stane pomalu fraška, pravil muž. 800 metrů je firma Bochemie, která úplně nesmyslně hned vedle muničáku zpracovává raketové palivo. Z celé Evropy ho dováží. Dalších 800 metrů jsou fabriky, střední škole je kilometr a tak dále. Kritizoval umístění muničního skladu. Na zmíněné tiskové konferenci také údajně zazněl dotaz, proč stále dochází k výbuchům. Protože tam běhají zvířata. Byla prý jediná odpověď, která na tento dotaz zazněla. Z toho muž usuzoval, že areál je stále propustný a zazněl pak i následný dotaz, zda se v areálu nacházely miny. Zvířata tam běhají odpalovat rakety, granáty nebo munici. A to tam hledá 100 policajtů. Takže se tam plíží srny a zajíci, aby si tam mohli zakřápat. Prohodil sarkasticky. Podezřelé mu bylo také to, jak dlouho v areálu vychládalo epicentrum. 3 týdny slyšíte výbuchy, furt. Dopoledne jdete po kloboukách, bum. Doplnila ho manželka a dodala, že si pak vždy říkala, zda pak bude následovat velká rána nebo kolik výbuchů bude ještě následovat. Přidala informaci, že týden předtím, než došlo k výbuchu, se v areálu pohyboval značný počet kamionů. Mnohem víc než běžně, uvedla. Tak se válčí na Donbase, musí něco používat. V Sýrii se válčí, všude se válčí, nadhodil muž, který video točil. Pokud jde o vyspovídání 3 brigádníků, ti měli dle muže strach. Co já vím, jeden z nich odjel pryč k matce, protože jsou rozvedení a chce odjet do ciziny, protože žije ve strachu. Ve Vlachovicích chodí ty z České televize a hledají, ale lidé sami ho kryjí, protože je jim jasné, co si musel zažít. Za prvé šok z toho, že málem zařval, a za druhé šok z toho, že ho měli v pazúroch MPC, to je vojenská policie, prozradil. Tak ten kšeft je lampasácký. Když jsme byli v Evropě druzí největší vývozci zbraní za komoušů, tak ti chlapi, co by šli dělat, číšníky, pár roků se někde zašili, měli teplé místečka a pak to rozjeli, spekuloval. Ti ogaři museli podepsat mlčení o záležitostech soukromé firmy. Posteskl si, že k tomu by docházet nemělo. Naštěstí je spousta studentů, kteří tam dělali to samé, akorát to naštěstí pro ně zrovna nebouchlo. Takže třeba to někdo řekne. Dodal. Skončil přepis videa ve Vrběticích tak, jak jej uveřejnili Parlamentní listy. A já to povídání o Vrběticích ještě rozšířím a podělím se s vámi o jednu zajímavost, kterou je jedna velice zajímavá, ale skutečně velice zajímavá bakalářská práce, která vznikla na fakultě ekonomicko-správní v Pardubicích. Téma této diplomové práce je Aktéři selhání integrovaného záchranného systému, muniční sklad ve Vrběticích. Tato diplomová práce byla odevzdána 29. dubna 2016. Diplomka má 104 strany. Nebudu vám ji celou citovat, protože to bychom tu byli do půlnoci, ale přece jen vám poskytnu trochu potěšení z této práce a budu citovat ze závěru, který začíná na straně 82. První odstavec závěru říká, cílem této diplomové práce bylo na základě rozboru monitoringu denního tisku analyzovat průběh událostí kolem výbuchu muničního skladu ve Vrběticích z pohledu účastníků událostí, místní samosprávy, krajského úřadu, vlády České republiky, složek integrovaného záchranného systému, ministerstva obrany, vlastníka a nájemce areálu a provést analýzu postupu mezi aktéry událostí ve Vrběticích. Druhý odstavec přeskočíme a od třetího odstavce pojedeme až do konce. Každý aktér je regulován agendami. Agendy jsou nejdůležitější zákony českého právního řádu ve znění pozdějších předpisů, které byly platné v době výbuchů a vztahují se ke vzniklé mimořádné události. Některé agendy jsou shodné pro více aktérů. Průnik agend společných pro více aktérů představují tři předpisy. Jedná se o ústavní zákon číslo 110/1998 sbírky o bezpečnosti České republiky, zákon číslo 239/2000 sbírky o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, vyhlášku ministerstva vnitra číslo 328/201 sbírky o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému. První kapitola popisuje nejen analytický koncept práce, ale i principy fungování integrovaného záchranného systému a vybrané orgány krizového řízení. Pro účely mediální analýzy bylo k práci zvoleno 8 veřejně dostupných informačních zdrojů, které vyžadovaly detailní a časově náročné studium článků publikovaných těmito zdroji. Zdroje jsou rozděleny do 4 skupin. První skupinu tvoří deníky online v zastoupení Zlínský deník CZ, Lidovky CZ, iDnes CZ, Parlamentní listy. Ve druhé skupině je přehled policejních činností krajského ředitelství policie Zlínského kraje. Třetí skupinu reprezentuje výroční zpráva Vojenského technického ústavu SP a výroční zpráva Zlínského kraje za rok 2014. Do poslední, čtvrté skupiny byl pro doplnění publikovaných informací z předešlých třech skupin zvolen místní zpravodaj Vlachovické listy. Účelem studia zdrojů různých skupin bylo zjistit přístup k danému problému z pohledu státu, pronajímatele areálu, obchodních společností uskladňujících v areálu svůj materiál, zasahujících složek integrovaného záchranného systému, kraje, starostů, občanů, okolních obcí a dalších. Druhá kapitola se věnuje analýze výbuchu skladu číslo 16 dne 16.10.2014 a výbuchu skladu číslo 12 dne 3.12.2014. V analýze jsou popsány činnosti a opatření jednotlivých aktérů, reakce firem a domácností na tato provedená opatření a postoj Vojenského technického ústavu SP a Zlínského kraje k celé události. Pro přehlednost je zde uveden přehled činností zasahujících složek integrovaného záchranného systému. Poslední kapitola rozebírá analýzu úspěšnosti krizového managementu. V první části kapitoly je uveden rozbor fází mimořádné události s využitím teorie z vývojových studií krize. Dále se kapitola věnuje rozboru krizového plánování, krizové komunikaci a činnosti orgánů krizového řízení. V oblasti krizového plánování selhali dva aktéři. Vojenský technický ústav SP jako správce a pronajímatel areálu a starosta Bohuslavic nad Vláří, Mačucha, pracující dříve v areálu jako skladník. Areál muničního skladu ve Vrběticích nebyl zařazen do havarijního plánu ani krizového plánu kraje. Primárně Vojenský technický ústav SP měl hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje nahlásit, co se v areálu muničního skladu skladuje, aby byl objekt zařazen do příslušných plánů. František Mačucha se jako starosta měl zajímat, zda je areál zařazen do příslušných plánů. Z pozice své funkce byl také povinen zajistit ochranu zdraví a života obyvatel v obci. Absence příslušných plánů způsobila, že se hasiči při prvotním povolání na místo zásahu dostali k vybuchujícímu skladu číslo 16 do vzdálenosti 100 metrů od skladu. Díky jejich pohotové reakci nebyl nikdo usmrcen nebo zraněn. Pokud by byly plány zpracovány, zasahující složky bezprostředně po prvním výbuchu by poté věděli, jaký materiál se v areálu nachází a jak mají nejefektivněji postupovat při řešení mimořádné události. Ve Vrběticích selhala i krizová komunikace. Ze 4 vybraných principů krizové komunikace byl úplně splněn pouze jediný princip, princip nezávislosti. Aktéři, kteří měli přednostně poskytovat odpovídající informace, tuto povinnost nesplnili. V této situaci měl přednostně s veřejností komunikovat ředitel Vojenského technického ústavu SP nebo alespoň ředitel jeho slavičínské pobočky a ředitel firmy Imex Group SRO. Nedostatečná krizová komunikace měla výrazný vliv na psychiku dotčených obyvatel. Místní obyvatelé by jistě uvítali větší osobní kontakt s jednotlivými zainteresovanými aktéry, jako je velitel zásahu, ředitel Vojenského technického ústavu SP, zástupci firem uskladňující ve skladu materiál nebo zástupci zasahujících složek integrovaného záchranného systému a tak dále. Větší osobní kontakt mohl být například prostřednictvím pravidelných tiskových konferencí. Za selhání komunikace by se dalo považovat také neposkytnutí informace prvotním zasahujícím hasičům o tom, že hoří právě muniční sklad. Jestli v této situaci selhal ohlašovatel požáru, zaměstnanec firmy Excalibur Army SRO nebo operační informační středisko, nelze z veřejně dostupných informací jednoznačně určit. Při řešení mimořádné události selhaly i některé orgány krizového řízení. Krizový štáb Valašské Klobouky zasedal až 5 dní po výbuchu skladu číslo 16 a krizový štáb Zlínského kraje až po výbuchu skladu číslo 12. Vzhledem k rozsáhlosti mimořádné události by se dalo očekávat, že krizové štáby budou zasedat dříve. Ve své funkci selhal i hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák, který požádal o pomoc armádu až po 11 dnech po výbuchu skladu číslo 16. V jeho kompetenci bylo i vyhlášení stavu nebezpečí, ale této možnosti nevyužil. Vyhlášení stavu nebezpečí by bylo signálem pro vládu, která poté mohla na situaci rychleji reagovat. Vzhledem k primární odpovědnosti vlády za zajišťování bezpečnosti a ke zřejmému prodlení Stanislava Mišáka měla vláda začít řešit situaci ve Vrběticích a dříve poslat armádu do Vrbětic. V dané situaci by bylo jistě také vhodné, aby se premiér Bohuslav Sobotka, ministr vnitra Milan Chovanec a ministr obrany Martin Stropnický přijeli se situací ve Vrběticích seznámit dříve. Ministři do Vrbětic přijeli až po 14 dnech, premiér až po 3 týdnech. Porovnáli se událost ve Vrběticích s výbuchem delaboračního skladu ve slovenských Novákoch, lze spatřit lepší zvládnutí situace z řad vysokých představitelů Slovenska, tak i krizového štábu ve slovenských Novákoch. Tam ihned po získání informace o výbuchu na místo dorazil premiér Fico a ministr obrany Kašický se svým tajemníkem. V dalších dnech do Novák přijel prezident Slovenské republiky Gašparovič a další ministři. Jak prokázala analýza kontroly muničních skladů, kontroly subjektů nakládajících s výbušninami je nedostačující. Nedostačující je i systém zabezpečení muničních skladů soukromých firem. Systém zabezpečení muničních skladů soukromých firem a muničních skladů, kde skladuje svůj materiál armáda, jsou značně odlišné. Určitě by bylo vhodné s ohledem na události ve Vrběticích zpřísnit podmínky provozování muničních skladů soukromými subjekty. Analýza právní úpravy působnosti orgánů veřejné moci ve vztahu k nakládání s municí civilními subjekty prokázala, především nedostatečnou provázanost právních předpisů upravujících nakládání s municí. Celkově se zákony zabývají spíše jinými předměty a materiály než je munice, která je v těchto dokumentech řešena převážně okrajově. V legislativě není definován žádný režim odpovídající bezpečnostním rizikům munice. Odstavec, kde jsou citovány příslušné zákony, přeskočíme a budeme pokračovat předposledním odstavcem, a to takto. Události ve Vrběticích zastihly Českou republiku nepřipravenou na řešení mimořádné události typu výbuchu muničního skladu. Chyběly plány rychlého odvozu munice i systém záložních skladů pro její následné uložení. I přes prvotní komplikace, kam odvést munici uskladněnou ve Vrběticích, byla situace rychle vyřešena znovu obnovením muničního skladu v Květné. Všechny zasahující složky integrovaného záchranného systému nasazené ve Vrběticích zvládly danou situaci dobře. Z veřejně dostupných zdrojů lze usuzovat, že si svá pochybení aktéři uvědomovali. Tato pochybení však zatím veřejně nepřiznali. Stejně jako události typu záplav v roce 1997 jde o další událost, kdy se bezpečnostní systém státu učí prostřednictvím svých chyb. To je konec citace z této diplomové práce. Ta dívčina, co ji vypracovala, je výrazně důvěryhodnější než blábolící premiér, o ministru vnitra ani nemluvě. Docela by mě zajímalo, co by na tuhle práci řekl vrchní čučkařský čekatel na generála. Ten ji nepochybně také nečetl a s ním celá ta slavná bis, protože kdyby tak učinili, tak by snad, pokud by to dokázali, pro vrcholné státní představitele připravili výrazně lepší pohádku, která by možná obstála v konkurenci bratří Grimmů či Hanse Christiana Andersena. Jenže to by museli pracovat svou hlavou a nejen blbovzdorně opsat story, abych použil jazyk z originálu, kterou jim poskytla centrála z Langley, nacházející se ve Virginii poblíž řeky Potomacu. Po takové blamáži, která ukázala Českou republiku světu v plné nahotě, v jakém stavu je, kdo ji řídí a kam v současnosti patří, by se čestní muži odebrali na osamělé místo a v kapse by neměli nic jiného než revolver s jedním nábojem. Nic takového po nich ovšem nežádám, neb čestnost je jim cizí, ale docela by se mi líbilo, a asi nejen mě, kdyby konečně kápli božskou a přestali z občanů dělat blbečky. Jenže to je asi také nemožné chtít. A propos, jestli pak jsou ještě k nalezení podklady, ze kterých vycházela tahle diplomová práce. A chci zdůraznit všechny podklady. Nebo že by v mezičase někde čistě náhodou hořelo, či se přehnala ničivá povodeň. A dost. To by pro dnešek stačilo. Setkáme se zase v pondělí 17. v obvyklý čas, tedy pokud se nestane něco vis major. A abychom to po tomhle posledním tématu trochu odlehčili, tak zahrajeme takovým nějakým Apolenám a jim podobným. A jak se ta písnička jmenuje, se dozvíte hned na jejím začátku. Teď už se s vámi od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia a jeho monitoru loučí Ivan Votava. Naschledanou.
Nářek citově vyprahlé jalovice. Má máma stála v boxu 25, toužila po lásce ve věku 3 let, až jednou přišel za ní mladý inseminátor, lásky novátor. Je tou krávou, krávou chci se stát a svůj první litr mlíka státu dát, až přijde den, kdy z pastvy zavolá mě známý hlas. Krávou chci se stát. Seminátor zavedl trubičku a nedal mámě ani hubičku, ta z toho hned měla oblíbený mindráky, no případ pro 3 plzáky. Kráčela jsem pak osudu vstříc, i když pravej táta měl o 2 nohy víc, přes tenhle drobnej pokles přijali mě tu stáda a žiju si, no paráda.
první litr mlíka státu rád, až přijde ten kdy spastit za volámě známý hlas. Právo chci se stát.
Stávám nyní v boxu 25, nevím, co je hlad, žízeň ani smet, už dávno za sebou mám mladá léta, telecí a v lásce chci být nad věcí. Mám jen touhu stát se maminkou, přítomnost pejčka není podmínkou, než vymít na 50 švagrových jen ve stádě, tak dám přednost náhradě.
Je tou krávou, krávou chci se stát a svůj první liter mlíka státu dát, až přijde ten, kdy z pastvy zavolá mě známý hlas.